Har I haft en god sommer? Ja, sådan nogenlunde. Det er godt, det er min første gudstjeneste efter min sommerferie. Og hvor er det dejligt at være tilbage og se alle sammen igen. Det sidste, jeg gjorde, inden jeg gik på ferie, det var det her sommeroase i OVM. Hvor mange var med på det? En god stak af jer. Det var nogle dejlige dage hernede, ikke? Os, der var her i bygningen i hvert fald, vi har hørt rygter om. Jeg, der var ude med klynger og fællesskaber rundt på campingpladser og lejre. I også havde en dejlig uge. Så det er rigtig fedt, og dejligt, at vi igen kan begynde at samle sådan i det store fællesskab, i hvert fald så stort, som vi må, i forhold til de restriktioner, som gerne er her. Nu her efter Aarhus er kommet på landkortet igen, kan man sige, på godt og ondt. Vi skal være sammen om at dele Guds ord, og prøve at se, hvad det er, han har til os at sige i dag. For en del år siden, der stod jeg nede på gaden i Kolding en fredag nat klokken 12:30, tror jeg. Vi var et hold unge, som var taget derned for at prøve at vidne og fortælle andre folk om Jesus. Og mens vi stod dernede, det er op ad bakke sådan en opgave. Jeg ved ikke, hvor mange der har prøvet det. Det er sådan lidt tof. Men vi stod dernede, og så står vi og snakker med nogen. Og på et tidspunkt, så hører jeg Morten, der står ved siden af mig, sige til ham, der står ved siden af, eller han står og snakker med. Han siger, du skal gøre Jesus til herre og konge i dit liv, siger han så. Og så tænkte jeg bare, jeg ved, om han har en anelse om, hvad han snakker om. Ham, der lytter til det der. Gør Jesus til herre og konge i dit liv. Nu er jeg vokset op i kirkesammenhæng, og har gået i min søndagsskole og børnekirke og juniorklubber, så jeg vidste godt, hvad han mente. Men jeg tænkte, der måske var det ikke den bedste måde, vi sådan havde gang i at snakke omkring det. Hvad er det egentlig, det her evangeliet er? Hvad er det egentlig, vi gerne vil dele med folk? I det hele taget, så var jeg lidt udfordret af det. Vi talte virkelig med mange mennesker igennem en årrække, gik på gaden og prøvede at komme i snak med folk. Man får alle mulige vilde samtaler. Og hvor, jeg tror, vores primære budskab var jo, når det kom til stykket, sat sammen omkring den grundting, som jeg synes, jeg har fået dybt ind under huden, at du kan blive frelst, du kan komme i himlen, og dermed slip for helvede også. At det var hovedbudskabet, som vi så brugte på alle måder, eller vi prøvede at forklare på en masse forskellige måder. Jeg synes, vi brugte det, vi blev fortalt. Noget af det, som jeg blev opmærksom på siden, det er, at selvom det er en del af pakken, så er det faktisk et grundbudskab, der nogle gange kan give et bagslag, eller give et fokus, som rammer lidt ved siden af det, som jeg tror, der er det egentlige budskab. Og samtidig, så er det faktisk ikke helt det fokus, som Jesus havde, men det han gik og sagde om, hvad var egentlig den gode nyhed? Så hvad er den gode nyhed egentlig? Det er det, som vi sådan over de næste 4 søndage skal prøve at brede ud på forskellige vis. Og vi håber, det vil øge vores forståelse af, hvem Gud er, hvad han har gjort for os, og så prøve at sikre og arbejde med, at det bliver brugbart og forståeligt med vores 2020-hjerne. For der er jo noget af det her, der er skabt, og der er kommunikeret og formuleret for 2000 år siden, som vi skal prøve at forstå med de ord og de begreber, som vi har i dag. Og vi skal bruge teksten fra Lukas evangeliet kapitel 2, vers 23-35, som vi skal læse sammen. Så skal jeg prøve at knytte nogle ord til det. Det er lige efter juleevangeliet, det her. Det vil sige, at Jesus er lige blevet født, og så sker der det her. Der står sådan her. Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som der står skrevet i Herrens lov. Alt det første er mandkøn, der kom ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som man havde foreskrevet i Herrens lov, et par tuleduer og 2 dueunger. Og i Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from, og ventede Israels trøst. Og Helligånden var over ham. Og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Og tilskyndet af ånden, kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet, Jesus, for at gøre med ham, som det efter sædvanen efter loven, tog han barnet sine egne og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Simon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Jeg også din egen sjæl skal svært at gennemtrænge, for at mange hjerters tanker skal komme for en dag. De første par kapitler af Lukas evangeliet, der er Lukas kapitel 1, 2 og 3, der er han sådan ved at sætte rammen omkring fortællingen omkring Jesus. Og det her, det er et udpluk fra den her introen til, at Jesus han bliver født, og Jesus kommer til stede i den her verden. Og Maria og Josef, de er nu taget ned i templet for at gøre det, som man efter forskrifterne på den tid skulle gøre. Og her møder de Simeon. Og Simeon, han er i templet i dag, ledt af ånden, står der. Og der er virkelig, der er ikke første gang ånden er i spil, at vi er i kapitel 2 på Lukas evangeliet. Og det er jo ikke, man siger Helligånden, kan man sige, når vi er vant til, den kommer først i apostlenes gerninger. Men Helligånden har været fuld i spil rigtig mange gange, allerede inden det her tidspunkt. Så hvis vi bare tager kapitel 1, der står der om Johannes døberen, han skal fyldes med Helligånden allerede for moders liv. Da englen besøger Maria og fortæller, om hun skal have Jesus, der står der, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft overskygger dig. Da Maria besøger Elisabeth i kapitel 1 også, der står der, at barnet sprang i hendes liv, hun blev fyldt af Helligånden. Johannes døberens far, Zakarias, blev fyldt af Helligånden og profeterede. Og Simon, han blev tilskyndet af ånden, og i kapitel 3, der bliver Jesus døbt, og ånden kom ned over ham som i form af en due. Og det er sket, der er en enorm koncentration af Helligånden så tidligt. Det er en del af den ramme, som Lukas han giver os. Han siger, at der er simpelthen der er et eller andet, der er ved at bryde igennem her på en ekstra ordinær måde. Simon, han ventede Israels trøst, stod der. Han profeterede over deres søn på samme måde, som englen tidligere havde profeteret og fortalt Maria, hvad der skulle ske. Og må det være en kæmpe bekræftelse for Maria, her 9 måneder senere, hvor man kan have haft alle mulige tvivl, hvad er det egentlig lige at bære, og få endnu en, der bekræfter det. Må det være en kæmpe bekræftelse for Simeon, mærke noget af det, der var lagt dybt i ham, at det faktisk er noget af det, der nu kommer til at ske. Og hvor er det en vild nyhed for os, for resten af verden, at Gud her viser så meget, at han er for os, at han bryder ind i den her verden, gør sig til et med os, og begynder at gå med os, for at kunne forlige os med os, for at tage fat i os. Det er hele den her intro, at Gud nu tager bolig, Gud nu kommer og er med os, viser, hvor meget han elsker os. Han er intro til det, hvor meget han er for os, og hvad han ønsker at gøre med os. Vi skal kigge på 2 elementer fra den her begivenhed, som Lukas introducerer. For det første, så er der, han starter med at sige, for mine øjne har set din frelse. Mine øjne har set din frelse, siger han. Hvem er det, han har set? Simon. Han har set Jesus. Og det er faktisk et vigtigt og et primært stop, der er her. Fordi Simon, han har ikke set Jesu gerning. Han har ikke set, hvad det egentlig er, han kommer til at gøre, eller hvordan han kommer til at gøre det. Han har sikkert haft en masse forestillinger om det, da han gik hjem. Kan vide, hvordan det her er. Hvordan kommer han til at blive vores frelse? Men fokus er faktisk på personen. Det er Jesus, der er frelsen. Og det fokus er faktisk enormt vigtigt at holde, for at vi har vores fokus det rigtige sted. Fordi da Jesus han kommer ud i hans tjeneste 30 år senere, så begyndte han jo at prædike det, vi vil kalde de gode nyheder. Og hvad var de gode nyheder, som Jesus gik rundt og sagde, da han begyndte at vidne? Hvad var det, så han gik rundt og sagde? Han sagde, Guds rige er kommet nær. Det var det, han sagde. Ikke? Guds rige er kommet nær. Følg efter mig. Det siger, i hans person, der er Guds rige nu kommet nær omkring det her. Og der er 2 ting, vi skal lægge mærke til i forhold til det, han siger der. For det første, så er fokuset på Guds rige. igennem Jesus, at det er det, han siger, Guds rige er kommet nær. Det betyder, eller indirekte, så kan vi mærke, at det er faktisk ikke synden, der er i højsædet her. Det er ikke det primære fokus, han kommer med her. Jesus taler faktisk ikke godt direkte under og siger, at jeg synd er forladt, og mennesker er sikkert adgang til himlen, når I dør. Af et eller andet uansagelig grund i forhold til det, vi også tror, så er det ikke det, der Jesus tager først frem i forhold til, han peger på, hey Guds rige, jeg er kommet nær. Og det er et andet fokus, end det, jeg havde, da jeg stod på gaden og delte evangeliet for 100 år siden. Fordi der var jeg lidt mere over en tendens i at stille den gode nyhed som en livsforsikring. Nu skal du høre, det er ikke sikkert, du kan lide dig, men at du er på vej en forkert vej. Hvis du tror og bliver døbt, så kan du slappe af. Der sker der ikke noget om 50 år, når du dør. Så fortsætter det. Som også er en del af pakken. Det er ikke, jeg ikke vil sige det. Men det er egentlig ikke det, som der er Jesu fokus. Er det ikke interessant? Hvad sker der, når vi bliver solgt, når vi får den solgt som en livsforsikring? Så efterlader det os hele vores nuværende liv i sådan lidt et... Hvad skal der så ske der? Ikke? En af mine døtre sagde på et tidspunkt, far, jeg synes, jeg er blevet snydt lidt. Fordi de snakker om alle mulige ting, jeg skal gøre. Men jeg er jo frelst af noget. Og det er jo rigtigt. Så vi har fået alt af intet. Alt er givet af noget. Men når nåden bliver adskilt fra discipleskabet, så sker der et eller andet sjovt. Så sker der et mismatch i forhold til det. Og det er en af grundene til, at Jesus han taler, hey, nøglen er, det er mig, der er frelsen. Det er her, I får det. Og følg mig. Og der, hvor vi begynder at følge Jesus, der kommer hele pakken med. Der følger hele pakken med tilgivelsen, nåden, fået det hele, evigheden. Den ligger i den pakke. Så fokus er at koble os på Guds rige. Ved at tage imod Jesus. Ved at følge ham. Ved at se ham. For det er ham, der helt nede i essensen er den gode nyhed. Fordi han er livet. Han er koblingen på det, på den Gud, som har skabt os, som har skabt det hele, og som har al kærlighed, glæde og fred. Alt det, som vi som mennesker drømmer om, det er repræsenteret i ham. Og det er ham, vi kobler os på i det. Hans fokus er på Guds rige. Det næste er, hans fokus er også på tilgængeligheden. Guds rige er kommet nær, siger han. Det er lige her foran jer. Så det, der har virket fjernt, eller virket som noget med store krav, jamen det er nu blevet tilgængeligt for alle. Nu går han rundt omkring dem og siger, hey, du behøver ikke, det er ikke kompliceret mere, jeg er lige her. Grib ud efter det. Her sidste år, der skulle vi lave sådan en sommer-event, bare på staben, for at ryste os lidt sammen og hygge os. Og så bestilte jeg en runde i sådan en escape room. Er nogen, der har prøvet at være i sådan et escape room? Det er sådan et sted, man bliver lukket ind i et rum, der så er lavet et eller andet historie omkring, og så skal man prøve at komme ud af det inden for en time, ellers går det helt galt. Og så skal man løse alle mulige koder, og så hver gang du har løst en kode, så får du en nøgle, så kan du åbne noget, og så er der en ny kode. Og så bliver det bare ved, indtil du til sidst har knækket det hele, og kan komme ud. Og jeg blev lukket ind sammen med HC. Hvem var det, der var med os? Var det Linde også? Og jeg synes, HC og mig, vi er nogle kloge folk. Og fuld af energi og gå på mod og fokus på, at det skal nok fungere det her. Og planen er, man kan godt få hjælp, men det gør man ikke. Man spørger ikke om hjælp. Det er sådan lidt nederen at kunne sige, at jeg fik hjælp. Jeg må bare sige, vi sad urokkeligt fast. Jeg tror, vi spurgte om hjælp 7 gange eller sådan noget. Det var simpelthen så ringe. Og det var så kompliceret. Og nogle gange, så kan evangeliet blive lavet på den måde. Jamen, det er så kompliceret, og hvordan er det? På det, som Jesus han siger her, det siger, hey, jeg er kommet nær. Det er lige her. Det er lige foran dig. Det er Jesus. Ræk ud efter det. Det er absolut modsatte af escape room. Det er, han har bragt sig helt tæt på nu. Han har bragt sig helt tæt på. Og det gjorde han her på det her tidspunkt. Det, vi tror på, det er det, han stadigvæk er. Han er helt tæt på. Det andet, vi skal tage med herfra, det er, at vi her også får i Lukas' start på Lukas' evangeliet, eller evangeliet, der får vi et indblik i og en invitation ind i Guds store historie. Det her, der sker, det er ikke sådan et enkeltstående event, men en del af Guds langsigtede frelsesplan, som har været beredt helt fra skabelsen af frem i dag. Vi kan fornemme det lidt i det, som Simon siger. Han har lige det her ord, at det er, mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Du har beredt. Den går helt tilbage, trækker tråder tilbage til profetierne, vi finder i Gamle Testamente, Jesajas. Den trækker tråd tilbage helt til syndefaldet, hvor Adam og Eva er røget ud af Edens have, men der stadigvæk er et løfte om, at afkommet skal træde slangen på hovedet og vinde over det igen. Og så bevæger den sig også fremad. Der står for, at mange hjerters tanker skal komme få en dag. Er det sådan det sidste, han siger? Det her, det sker for, at mange hjerters tanker kan komme få en dag. Der peger den fremad, helt frem mod det, som Gud også lover. At en dag, der vil Gud endelig genoprette jorden. Ud fra alt, hvad der er sket, for alt, hvem vi er, der vil han stoppe op, og der vil han på en retfærdig vis dømme jorden og redde jorden endegyldigt. Så bare lige en note. Hvis du drømmer om retfærdighed, hvis det er noget af det, der fylder noget, der betyder noget for dig, ting skal være retfærdigt. Så i 2. Peters brev, kapitel 2, vers 9, der står sådan her. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal undgå at møde Jesus, eller gå fortabt, som er det, der står. Men at alle skal kunne nå at finde ham, og dermed kunne nå at begynde at følge efter ham. Min oversættelse. Se, Herren er ikke sen til det. Så der, hvor vi nogle gange kan kigge rundt omkring og synes, der er ting, der er svære i vores samfund. Der er corona, der er krig, hungersnød og så videre. En masse ting, hvor vi synes, hey, er det retfærdigt, det der sker? Så den, som om nogen, der er retfærdig, han har lovet, at den vil komme fuld. Den han fører fuld igennem. Fordi han kender alt i os. Så han kender der, hvor vi er, præcis. Gud bevæger sig frem, at han gør det med, han gør det uden os. Man inviterer os til at være med ham. Lukas har allerede vist, hvordan han har involveret flere mennesker her i de første par kapitler. Vi har det unge par, Maria og Josef. Vi har det middelalderne par, Zakarias og Elisabeth, som er forældre til Johannes Døberen. Jesus, han står som 12-årig i kapitel 3 og er med i det. Simon og Anna, som de helt ældre personer, har været involveret i det. Og han ønsker at involvere og invitere dig til at være en del af det, som Gud nu bevæger sig i. Og alle i os, alle her, har en rolle i Guds plan. Nogle offentlige, nogle bag facaden. Anna og Simeon, som Anna hun kommer lige i afsnittet efter, er nogen, der helt stille bare søger Gud og beder i forbøn, og som er inde og give Maria og Josef lige det, som de har behov for her. Du er inviteret ind i at være en del af den historie. Det er jo faktisk det her, at Jesus kommer, det er jo en total game changer. Flere af os her er vokset op i et hjem, hvor man har fået fortalt om Gud hele vejen igennem. Og derfor så er det, at Gud er her, at Gud er en del af os, er noget, vi på en eller anden måde altid har været vant til. Men prøv lige at forestille dig, hvor stor en game changer det er, ikke at tro på, at der er en Gud. Og så pludselig opdage, kom til at tro på, at hey, der er faktisk en, som ikke bare har afleveret og sat verden i gang og skrevet det igen, men som faktisk har en frelsesplan, som har skabt os, som ønsker at have fællesskab med os, og som vedvarende er ved at bane vej for hans rige. Det er jo fuldstændig en anden vinkel at se verden på, end at have fornemmelsen af, at jeg er helt alene, og jeg må bare prøve at få det bedste ud af det. Og Guds vilje, Guds rige bevæger sig. Jeg snakker med Dina og Jakob, som er i Jordan normalt, er hjemme lige nu. Hvordan er det? Og de fortæller, hvordan er det, muslimer kommer til at tro dernede. Sådan, som jeg forstod jer, så den primære grund, det er, at muslimer drømmer omkring Jesus. Og møder Jesus i drømme. Hvor de får opdager, at han eksisterer. Opdager, det ham, de skal følge efter. Ja, det er jo ikke noget, jeg har gjort, vel? Det er jo noget, Gud han gør. Ser du, hvordan vækkelser Guds venner rundt omkring? Hvordan der sker noget? Sætter gang i noget, som bare vores kirke er et resultat af en vækkelse. Vi ser, hvordan vi kan møde nogen, vi ikke har snakket med før, og pludselig opdager vi, hey, Gud har allerede ved at gøre noget i dem. Der er allerede noget, der er blødt op. Gud, han er i gang med det, han gør. Og den gode nyhed i det, det er, at midt i dit eget projekt med at skabe din identitet og din historie, så kan du slappe fuldstændig af. Og så kan du koble dig på det, Gud gør. I stedet for insisterende og skal lykkes med det, vi selv gør. Så vores måde at have identitet på har ændret sig drastisk over de sidste 100 år. For 100 år siden, der var det positivt at tage udgangspunkt i, hvor er det, jeg kommer fra. Hvem er min familie? Hvem er mine bedsteforældre? Og allerede, da jeg var 20, eller hvad det var, jeg kunne huske, når jeg kom rundt, min far, han var præst, så sådan i de cirkler, jeg var i, der vidste man, hvem han var. Så når jeg kom til en ny by, så spurgte de folk, hvad hedder du? Jeg hedder David. Ja, hvad hedder du mere? Jeg hedder David Giftrup, sagde jeg så. Nå, er du så ikke Sørens søn? Jo. Kender jeg det? Det er sådan lidt nederen. Eller det synes jeg, det var. Ikke fordi jeg var simpelthen stolt nok af min far, det var ikke det. Men hey, det var bare, det var ikke det. Altså, allerede der kunne jeg mærke, at der var en stærk energi i mig. Hey, jeg er bare mig, og jeg skal nok tage den her fra. Og fornemmelsen af, at hvis jeg skulle gøre det samme som min far, så kunne folk stille spørgsmål, hey, har du nu taget en selvstændig beslutning? Eller er du bare... Der er et ryk i det. Og i dag er den jo bare forstærket endnu mere. Ikke? I dag spørger vi alle børn om, hvad vil du gerne nu? Hvad synes du kunne være godt nu? Jeg blev spurgt, da jeg startede på studiet, hvad vil vi gerne lære? Det anede jeg da ikke. Kender I det? Ja, det anede jeg simpelthen ikke. Jeg tænkte, det regnede ud med, at der er nogle kloge nogen, der vil sige, vi spørger folk på 3 år og på 7 år, hvad er rigtigt for dig at gøre lige nu? Ikke? Og så starter det her identitetsprojekt. Midt i det, at vi kan kæmpe med det, så bringer Gud os ind i hans historie. Guds store historie, som ikke afhænger af os. Er det ikke fedt? Det afhænger ikke af os. For Gud, han skal nok få det igennem. Men vi inviterer til at koble os på det. Du går fra at stå alene til at stå med Gud selv. Han tror på dig. Han inviterer dig med ind i det, han gør. Det gælder for alle sammen. Det siger Simon. Det er ikke bare for jøder. Det er ikke bare... Vi kan tage en hel del for alle. Så det er lige meget, hvad din baggrund er. Så er vi inviteret med i det. Så, hvad er de gode nyheder? Det kan siges mange ord, men helt basically, så er det, kommer vi ikke udenom, at det er Jesus. Og han har gjort sig 100% tilgængelig for os, til vi kan række ud efter ham lige nu. Og han inviterer os til at være med i hans historie, i hans historie, og lægge vores historie, egen historie, ind i hans. Vi er med til at rejse jer op, og så skal vi slutte af med at bede en bøn ind i det. Og sådan nogle prædiken her, det virker altid noget forskelligt. Nogle gange, når man spørger folk, hvad tog du med for i dag, så kan jeg ikke genkende det, jeg har sagt noget om. Det er ikke det vigtige, hvis bare det er nogle gode tanker, der er kommet, kan man sige. Men det, vi skal gøre lige nu, det er bare lige, hvad jeg ser. Mens jeg beder en bøn, så læg lige de tanker over til Gud, som du har fået igennem det her. Det, som det har sat i gang. Det kan være, det er nogle spørgsmål. Det kan være, det er en taknemmelighed. Det kan også være, at sige, hey, Jesus, hvis du virkelig er lige her, så hjælp mig til på en simpel måde at kan få fat i dig. Hjælp mig til ikke at gøre det til det escape room, men jeg bare simpelt kan række ud til dig. Hjælp mig til at kunne gøre det hver dag her. For at få dig ind fast som en del af mit liv. Jesus, jeg takker dig for den, du er. Jesus, du er den gode nyhed. Her du er den, der har alt. Her du er ophavet til alt. Det er vores fred, vores glæde, vores kærlighed kan komme fra. Vores fulde identitet er. Jesus, hjælp os til at kan række ud til dig. Tilgiv os, når vi komplicerer livet. Eller når fokus bliver på, hvad der sker om 50 år. Jesus, hjælp os til i det liv, vi er i nu, at bare række ud til dig og have dig med. Og her tak, at deri, der er der styr på det lange løb også. Her der ved vi, at så skal vi være sammen med dig for evigt. Ved at få hver enkelt tanke, der kommer til dig nu, vil du tage imod den, svar den i Jesu navn.